Слава Ісусу Христу! Вітаємо вас, шановні слухачі Радіо Марія! Сьогодні з вами у студії волонтери Микола Войтів
і Наталія Чурікова
в ефірі авторської програми «Сила Духу». Сьогодні ми будемо з вами говорити на тему здоров'я. Але перш ніж перейти до розмови з нашим гостем, хочемо вам розповісти про двох святих, яких вважають покровителями лікарів та медичних працівників і просто дуже відомих цілителів. Святий Пантелеймон – великомученик і цілитель католицької та православної церков. Він був лікарем, який працював при дворі імператора Максиміана. Святий Пантелеймон, коли прийняв християнство, він почав лікувати всіх людей. Він став дуже відомим, тому що він лікував людей безкоштовно. Він відвідував в'язниці, де лікував ув'язнених християн, лікував їх від різних ран. Він повністю робив це безкоштовно на славу Господа. І імператору Максиміану це не дуже подобалося, і він вмовляв святого Пантелеймона відмовитись від християнства і скласти жертву різним богам. Звичайно, святий Пантелеймон відмовився від цього, і імператор наказав просто піддати святого Пантелеймона різним тортурам. Його повішали на дереві, рвали залізними кігтями, кидали його у море з каменем на шиї, але він все, дякуючи Господу, витримував і повністю був неушкодженим. І отримавши таку велику славу, святий Пантелеймон зараз є заступником лікарів, медичних працівників і самотніх людей.
Інший святий, що зцілював людей, був святий Шарбель, монах, католицький святий і чудотворець, який жив у Лівані в 19 столітті. З ним пов'язано дуже багато цікавих історій. Одна з них є така історія, що дрібний злодюжка проник в його келію і викрав тарілку, з якою він їв. І коли святий Шарбель підходив уже до монастиря, він побачив, що чоловік не може йти геть, оскільки біля нього стоять дві гадюки, не дозволяють йому піти. Він був дуже наляканий і нічого не міг чинити. Тоді святий Шарабель швиденько підбіг, щось владно наказав, і гадюки відповзли. Настоятель монастиря хотів, щоб цього чоловіка віддати до поліції, але святий Шарабель йому це вибачив і відпустив. Ще така цікава історія була, що на Ліван напали рої сарани, яка нищила на своєму шляху усе. І настоятель монастиря попросив святого Шарбеля, той виліз на свою келію, помолився, і ця сарана відступила, вона не зачепила монастирських полів. Це було таке чудо. І він ніколи не приймав подарунки, грошей за літургії, за свої зцілення. 20 тисяч зафіксованих зцілень за молитвами до нього відбулося вже після його смерті.
Отож, не випадково, дорогі слухачі, ми вам розповіли про двох таких великих святих, які лікували та зцілювали. І повертаючись до початку розмови, хочемо вам сказати, що сьогодні ми будемо говорити на тему здоров'я з доктором медичних наук, професором Вадимом Якимовичем Березовським. Вітаємо вас, шановний Вадиме Якимовичу. Дякуємо, що завітали до нас.
День добрий.
Ще раз вітаю вас, Вадиме Якимовичу. І я хотіла би грунтовніше познайомити вас з нашими радіослухачами. Наш гість – людина з великою силою духу, яка своєю діяльністю та життям заслужила велику пошану та визнання.
Вадим Якимович Березовський – відомий патофізіолог, фахівець у галузі клінічної фізіології та космічної медицини, доктор медичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України, віце-президент Міжнародної академії проблем гіпоксії.
А ще Вадим Якимович – активний громадський діяч, організатор акції проти забудови на території Олександрівської лікарні Києва. Донька Ольга Вадимівна Богомолець – заслужений лікар України, відомий політичний та громадський діяч.
Нагадуємо вам телефони нашої прямої лінії, шановні радіослухачі, за якими ви можете телефонувати нам у студію і ставити запитання нашому гостю. 044-577-5645, 044-577-5646.
А також 098-650-1860, 093-323-3318. Вадим Якимович, на свої 83 роки ви чудо виглядаєте. Скажіть, будь ласка, рецепт такої краси і довголіття.
Дуже просто. Треба їсти картоплю, огірки, капусту, буряки. І менше їсти тих продуктів харчування, які мають в собі стабілізатори, фарбники, посилювачі смаку. Треба їсти просто їжу, яка родить тут, на нашій українській землі.
Тобто це як запорука здоров'я, от просте здорове харчування.
Просте здорове харчування і обов'язково фізична праця. Тому що в дитинстві я пас скот на березі річки, а потім я допомагав батькам і молотити, і косити. Якщо людина має дитинство в селі, вона виростає міцною, фізично і психічно здоровою людиною.
Тобто ваше дитинство прийшло в селі, і ви слідкували за своїм здоров'ям з юних років, так?
Ні, я ніколи не слідкував за своїм здоров'ям, але часи були такі, це були воєнні часи, і треба було харчуватися і думати про те, щоб харчів хватило всім членам сім'ї. Тому від раннього дитинства і до зрілого віку я завжди фізично працював. Це необхідно для того, щоб організм був повноцінно розвинений.
Тобто це питання і імунітету також?
Так, і я, власне, чому вас запитував, коли ви почали слідкувати за здоров'ям, чи це було з дитячого віку, тому що дуже зараз актуальне питання захворюваності дітей, зокрема на фоні зниженого імунітету. Це актуальна тема, і, звичайно, від здоров'я дітей, як вони зараз дивляться за своїм здоров'ям, як батьки слідкують за здоров'ям дітей, залежить здоров'я нації. Від чого залежить імунітет дитини?
Ну, перше, я хочу продовжити вашу думку про те, що дитина мусить слідкувати за своїм здоров'ям. І хочу вам сказати, що вона не може слідкувати за своїм здоров'ям, тому що дитина – це перший етап розвитку людини. І дитина ще не може сама слідкувати за своїм здоров'ям. Це повинні робити батьки, слідкувати за дитиною, навчати її, розказувати їй, що можна, чого не можна, і показувати свій власний життєвий приклад. Тому що якщо батьки пиячать або використовують тютюн в хаті при дітях, то діти здоров'я не матимуть. У імунітету нормального діти не матимуть.
А як, власне, укріпити імунітет? От якщо дитина виростає в місті, що ми можемо...
В сучасних умовах, так.
Хочу вам сказати, що, на жаль, діти, які виростають в місті, це нещасні діти, тому що у них немає чистого повітря, у них немає чистої води, у них немає чистої їжі. І крім того, подивіться, як виростають діти в селі. Їдуть на поле всі разом, вся сім'я. І всі разом працюють. І працюють в межах сили кожного із них. І діти з малку привчаються до трудолюбства. А діти города, місцеві діти, вони не бачать своїх батьків. Батьки зранку на роботі, дитина в школі. А шкільні умови не завжди сприяють здоровому дитинству. Ось чому в місті дуже велика кількість хворих дівчаток маленьких, хворих хлопчиків маленьких. І коли дівчатка ці підростають, діти міста, то вони дуже рідко завершують роди нормальним фізіологічним шляхом. Зараз майже більша частина жінок міста, які потрапляють в роддома, вони змушені лікарі з ними працювати, щоб роди пройшли нормально. Фізіологічних родів зараз дуже важко побачити. І після того дитина маленька, дитина має харчуватися молоком матері. Молоко матері містить всі ті антитіла, які мати накопичила за період свого життя. Всі хвороби, якими мати перехворіла, вона має антитіла проти цих хвороб. І через молоко матері ці антитіла передаються дитині. Тому що дитина, немовля, ще не має завершеної системи власного імунітету. Всі антитіла, які потрапляють до неї, потрапляють тільки через молоко. І я недавно був на одній конференції, де виступали представники фірми, яка виробляє штучні суміші для дітей.
Дуже популярна зараз.
Дуже популярна. І він казав, що зараз ми робимо такі суміші, що не треба матері, можна зразу після родів перев'язувати груди і не годувати дитину з власним молоком. Я вважаю, що це злочин проти людства. Така реклама оцих сумішей – це злочин проти здоров'я наших дітей. Я виступив там на цій конференції, я висловив свою думку. Ну, звичайно, представники фірми були дуже незадоволені моїм виступом.
Ну, звичайно, тому що це бізнес, і вони не зацікавлені в цьому. Але повернемося до того, як от, ну, дитина живе в місті, вона росте, батьки слідкують за здоров'ям, намагаються, от з власного прикладу, намагаюся дати дитині повноцінне, збалансоване харчування, але це не вберігає від хвороб. Якщо літом є можливість відвезти кудись в село, це чудово, дитина не хворіє. Коли повертається в місто, вона дуже хворіє. Що в таких умовах робити, бо таких, як я, дуже багато матерів, які не знають, як підняти імунітет. Чи використовувати препарати, ну це також не є покращення імунітету, але лікарі дуже радять. У нас є дзвінок в студію одразу, оскільки тема актуальна.
Ну, може, я спочатку. Ну, давайте послухаємо, що нам кажуть слухачі.
Добре. Слава Ісусу Христу!
Алло?
Слухаємо вас. Як вас звати? Звідки телефонуєте?
Дар'я Вінниччина. Вітаю вас. Я хотіла вас спитатися, чи корисна сіль, і скільки її можна вживати людині? І чорний перець, мелений, чи він корисний, і скільки його можна вживати в їжу? Дякую.
Дуже дякуємо за ваше запитання.
Ви знаєте, і сіль, і перець – це дуже гарні засоби. Це засоби, які необхідні кожній людині, тому що в нашій крові концентрація хлористого натрію цієї солі 0,85%, і це необхідно для людини. Хочу вам сказати, що по селах дуже цікаві є засоби лікування сіллю і перцем. Чому я це знаю? Тому що я малим ще слідкував за своєю бабцею. Якщо вона відчувала, що щось з нею не так, вона витягала чарочку 50-грамовий полустаканчик, наливала туди горілки, клала ложку солі і ложку чорного перцю. Оце все розбовтувала і випивала залпом, і вона ніколи не хворіла. Вона дожила до 97 років і мала зуби, і окуляри не носила, і ще ходила по городу, і сварила свою дочку молодшу, що ти погано підгорнула картоплю.
Тобто в певних дозах...
Так що сіль і перець в певних дозах, коли людина відчуває якусь неприємність в шлунку, то це зразу відновлює стан секреції шлунку. І дозволяє... Кров приливає до того місця, де і перець, і сіль, і приносить з собою білі кров'яні тільця, які поглинають цих мікробів. Це старовинний засіб лікування кишково-шлункових захворювань і навіть простуди.
Насправді такий метод і досі популярний. Я знаю, що деякі люди використовують і досі. Я, чесно кажучи, я завжди з застереженням відносилася, думаю, сіль і перець, і трохи горілки допомагає, як таке може бути. Виявляється, бачите, якщо з уст такого авторитетного лікаря звучить, то
це називається
корисно.
Натуральна терапія. Натуротерапія.
Натуротерапія.
Вадим Якимович, повертаючись, власне, до теми здоров'я дітей, тобто, чи є реальний якийсь метод, як покращити здоров'я дитини у міських умовах?
Таких методів дуже багато. І чому ми говоримо про покращення здоров'я? Тому що ми всі знаємо, що наші діти слабші, ніж ми були в такому віці. А чому? Тому, що повітря міста Києва забруднено вихлопними газами автомашин. Подивіться, у нас зараз пішоходам немає де пройти по зебрі, тому що скрізь стоять машини. Кількість машин у Києві набагато вища, ніж це доприпустимо забрудненням повітря. Тому перше, що мати повинна зробити, щоб дитина була здорова, це вийти до Київміськради і вимагати від нашого мера, щоб було обмеження на в'їзд автомобілів в центр, в центральну частину міста. В багатьох європейських містах центральні вулиці не мають такого руху, як у нас. Рух машин мусить бути десь поза тими місцями, де живуть люди. Це перше. Друге – це вода, яку ми використовуємо для приготування їжі. Ця вода, слава Богу, що після Чорнобилю зробили в Києві багато скважин, але зараз ці скважини працюють тільки наполовину. Їжа, яку ми даємо нашим дітям, їжа ця довготривалого зберігання, ця їжа непридатна для дітей. Якщо діти голодували, то тоді можна було б давати. А якщо мати може приготувати натуральну їжу і надати неконсервовану їжу, то дитина буде набагато здоровша. Тобто мати повинна боротися за здоров'я своєї дитини не тільки в хаті, але і в місті, в тому соціумі, в тому гурті, де вона живе.
Дякую, Володимире Кимовичу. У нас є запитання. Слава Ісусу Христу!
Мені Слава. Це Рая з Мерінки.
Слухаю вас, пані Рая.
Доктор, спитати, у мене стерлися хрещі та задерну структури. Що він міг би мені порадити?
Я не дочув.
Хрещів та забедреному суставі. Вони стерлися, і слухачка просить поради.
Ну, ви знаєте, хондрози, остеохондрози – це неприємна річ, яку важко вилікувати одразу, але поступово, якщо ви будете їсти драглі, холодець, то чим більше будете їсти холодцю, де є розчинені хондріатинтіосульфати з хрещів, то вам буде легше, буде легше.
Дуже-дуже доречно, дуже слушно.
Це простий рецепт, але в будь-якому селі, скрізь, ви можете їсти
дуже
таку
популярна
їжу.
Страва так? На Західній Україні.
Популярна
так?
Страва, і вона зберігає хрещі у всіх суглобах людини.
Я вважала це не дуже корисною стравою, а тепер перегляну свою думку.
В вашому молодому віці ця страва ще не треба її вживати. А як вам помине за 60, то тоді треба вживати.
Некорисною.
Вадиме Якимовичу, скажіть, будь ласка, от якщо дитина хворіє понад 10 разів, що їй потрібно, що батькам потрібно робити насамперед? От з водою зрозуміло. У нас немає чистої води, оскільки ми можемо готувати вдома їжу здорову, це дуже добре. Звичайно, що обмеження руху, транспорту – це складне питання, ми завжди за це боремося, але на найближчий час це так не виглядає. Але от конкретно уже зараз, що нам робити? Ви бачите, ми живемо в такому густо заселеному районі, і кількість населення, я не можу сказати, скільки на квадратний метр, але надто. От у нас немає парків, немає недостатньо водойм, а якщо є, то вони забруднені. От що ми можемо робити? Частіше гуляти, хоча б скільки часу на вулиці проводити дитині, бо багато велика програма в школі, і дитина дуже багато часу в школі проводить. Що робити батькам, щоб підняти цей імунітет?
Це дуже складне питання, і однозначної відповіді на нього я не дам вам.
Ми шукаємо золотого рецепту.
І жодний академік вам не дасть цього рецепту, тому що перше, що мені здається, що можна зробити, щоб поліпшити стан здоров'я дітей, це на літо вивозити їх поза межі міста. Діти все літо мусять бути на природі, в лісі, на лузі, на річці, у березі десь, і дихати свіжим повітрям. Міське повітря непридатне для того, щоб виховати і виростити здорову дитину. Ще одне, що можна зробити, якщо дитина вже захворіла, якщо ви бачите, що стан її здоров'я погіршується і, скажімо, на рік вона хворіє у вас 8-10 раз, простужується, і соплі течуть, і кашляє, треба на якийсь час перевести цю дитину з міста Києва в будь-яку місцину в Карпатах. Гірське повітря – це єдиний чистий, екологічно чистий регіон, який залишився в нашій країні. Тому що найбільше хворіють діти серед усіх регіонів України. Знаєте, де?
Донецьк.
Я так сам думав, а поки не подивився статистику. Найчастіше хворіють діти у місті Києві. На другому місці стоїть місто Севастополь, де забруднено військовим флотом все. А уж потім іде Запоріжжя, Кривий Ріг і Донецьк. Тому що в Києві діти хворіють частіше, ніж в індустріальних регіонах України.
Дуже актуальна тема і дуже цікава. Ми зараз до неї перейдемо. У нас є ще один дзвінок. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава! Я дуже попрошу вас, скажіть, будь ласка, що можна робити от опорозу, ой, Боже, остеопорозу і діабет, інсулінозалежний. Чим можна його прилікувати і все? Бо жирного не можна, такого не можна, холодців не можна, всього не можна. Я дуже вам дякую, прошу сказати.
Як вас звати?
Зося.
Дякую вам за питання, пані Зося.
Так, пані Зося, ви задали зразу стільки питань, що я розгубився і не знаю, на яке відповідати спочатку. Ну, давайте все-таки почнемо з остеопорозу. Значить, що таке остеопороз? Остеопороз – це вікове зменшення солей кальцію у кістках людини. Кістки втрачають кальцій, тому що людина не завжди достатню кількість кальцію отримує з їжею. І з віком оця нестача кальцію, вона стає все більшою і більшою, тому раджу вам їсти сир, їсти кисломолочні продукти. Звичайний сир містить в собі багато кальцію. Є народний засіб такий, дуже простий. Берете шкуринку від яйця, розмелюєте її в макітрі або в глечику в якомусь, розмелюєте її на порох і додаєте собі до каші, до супу, тому що це чистий кальцій. І можете його використовувати і не витрачати гроші на всі ці препарати кальцію, які вам дають з морських раковин. Тому що морські продукти далі знаходяться від нормальної людини, ніж птиці. Птиці – це хребетні тварини, і людина – хребетна тварина. Ось чому кальцій від курячого яйця більш корисний, ніж від ракушки молюска.
Як цікаво. Це навіть таке спорідність, те, що птах – хребетний людина.
А відносно діабету, я вам хочу сказати, що діабет – це дійсна хвороба, яка з'явилася у світі тільки після того, як придумали, як цукор чистий випускати. Колись мені розказував ще прадід, що вони пили чай в приглядку, тому що над столом на шворочку висіла цукрова голова, і всі дивились на неї, і лизнути цю голову давали тільки маленьким дітям. Оце називалося пити чай в приглядку. А потім вже пили чай в прикуску, а потім вже сиплять ложкою і не чайною, а вже столовою. Так що люди самі винні в тому, що така велика поширеність діабету.
І хотіла б повернутися, верніше не повернутися, а запитати вас. Ви розробили метод лікування штучним гірським повітрям і створили камеру штучного гірського клімату «Оротрон». Розкажіть про це, будь ласка, детальніше. Це дуже важливо, оскільки в нас в Києві велика забрудненість. І якщо ми можемо отримати певну дозу гірського повітря в Києві, це чудово.
У нас, можна ми приймемо ще дзвінок на запитання?
Будь ласка, будь ласка.
Слава Ісусу Христу!
Навіки Богу слава. А я хочу запитати, мене звати Анна, я хочу запитати таке питання. Мене там родич впав і рукою він не володіє. І вже скільки часу уколи давали, ну які уколи, я не знаю, бо то далекий родич. А жінка бідкається і не знає, що робити. Що ви можете порадити?
Пані Анна, а це перелом був чи...
Ні, не було перелому. Чи він сухожилля порвав, чи може нерви який пошкодив, я не знаю, що.
Мабуть, дякую.
Ви знаєте, пошкодження нерву – це дуже тривалий процес, тому що нерви у людини відростають дуже повільно. За рік всього на 2 міліметри. відростають нерви. Це дуже повільна справа. Тому я не можу, не знаючи того, яка була травма і що там пошкоджено, я не можу вам дати точної поради, але хочу сказати, що відомі випадки, коли людина силою волі відновлювала в себе, навіть після інсульту, відновлювала рухові функції і руки, і ноги. Тобто, нехай він робить спроби хоча б найменших рухів, найменших рухів. Існує багато груп м'язів, і якщо перебити один нерв, то це не означає, що інші групи м'язів не зможуть працювати. Можна знайти ту групу м'язів з усиллям волі, яка змусить рухатись кінцівку.
Мені вже...
Тобто сила волі і віра. Так, у нас багато дуже багато дзвінків. Та дуже...
Але хочемо нагадати, що ми, власне, говоримо про імунітет, зокрема, імунітет дитини. Якщо ви зможете конкретно задавати питання щодо, от, щодо цього, це було би чудово. Оскільки, справді, Вадим Якимович знає дуже багато, але не зможе таку зробити консультацію для всіх через брак ефірного часу.
Сподіваємося, так, але... всі зададуть свої питання. Слава Ісусу Христу!
Можете слава.
Як вас звати?
Валентина. А з якого яйця? Сирого, скорлупу чи тваринного треба перемилювати?
Дякуємо, пані Валентино. Скоринку з якого яйця? Сирого чи вареного треба перемилювати?
Сирого, сирого яйця. Але я хочу вам сказати, що кальцій не боїться окропу. І навіть якщо ви переварили яйце, все одно ви його можете змолоти, весь кальцій в ньому залишився.
Так, наступний дзвінок.
Алло, це я?
Так, це ви, слава Ісусу Христу.
Слава Ісусу Христу, це пані Ніна з Києва. Я дякую вам за передачу. Мені за 2 роки буде 80. Я прожила таке дитинство, про яке згадував. І, напевно, гірше, оскільки батько під Ленінградом. Не пам'ятаю, щоб я дитиною була, була дорослою, народилася, там в Терні, все це піднімали і так далі. І з цукром те було, хліба не було, замість цукру бурячки були. І таке інше, і тому подібне. Але... Коли я приїхала в університет через ДШК, напруження було тоді велике, щоб все поступити з села, де всі безграмотні. Тут уже життя почалося інше, і кров треба було здавати, щоб щось купити, і таке інше. І почались проблеми. І от я зустрілася з Брегом, певно, пан академік його знає. І живу за його методикою. Роблю постійно зарядку.
Ви правильно робите. Брех дійсно дав дуже гарні поради. Тому що, якщо ви мене чуєте зараз, то хочу вам сказати, оці 80 років, що ви так тяжко прожили, і слава Богу, що ви їх прожили, і доживете ще і до 90, і будете ще нам дзвонити на нашу передачу, а ми будемо відповідати і будемо підтверджувати, що Брех давав слушні поради. Дякую вам за поради.
Вам теж.
Дякуємо за дзвінок. Ще одне питання приймемо. Слава Ісусу Христу!
Алло?
Так, слухаємо.
Скажіть, будь ласка, скільки можна цукру вживати людині? І ще корисне море? Дякую.
Я хочу вам сказати, що море дійсно корисне для людини, тому що це природа, а в природі майже все корисне для людини, крім того, що ми видобуваємо з-під землі. Природа сховала нафту, а ми її тягнемо нагору. І потім жаліємося, що ми хворіємо дуже сильно. Море дуже корисне, а цукру, чим старша стає людина, тим більше її серце потребує цукрових речовин. Але це мусить бути не цукор, а це мусить бути мед, який містить в собі фруктозу і містить в собі всі рослинні фітонциди. Тому на другій половині життя від цукру переходьте, будь ласка, до меду і довше проживете на світі.
Так, і я б хотіла все-таки, це буде дуже корисно, коли ми почуємо про от метод лікування штучним гірським повітрям.
Дуже
розкажіть,
так,
будь ласка.
Ви знаєте, в Києві багато дуже матерів, які Іде звук чи ні?
Так, так.
Нормально?
Нас чудно так.
В Києві дуже багато сімей, де діти часто хворіють, простужаються, або в дитячий садок пішов і на другий день уже лежить вдома з температурою. Це така група дітей, у яких дуже низький рівень імунітету. І цих дітей треба особливо плекати і особливо слідкувати за ними. Треба, щоб вони проводили більше часу десь на повітрі. І головне, їм треба піднімати рівень імунітету цієї дитини. Рівень імунітету можна піднімати різними засобами. Є фармакологічні лікарські засоби для підняття рівня імунітету, і є природні засоби, які для людини більш притаманні, ніж штучні хімічні речовини. Тому що кожна хімічна сполука, яка потрапляє в організм, чужерідна сполука, неорганічна, вона мусить бути розкладена печінкою людини. Але чим більша печінка знищує оцих шкідливих речовин, що надходять в організм, тим слабшою вона стає. Тому перевантажувати людину або дитину лікарськими препаратами інколи буває більш загрозливо, ніж просто дати дитині перехворіти. Температура піднялась до 38 градусів у дитини, навіть трошки вище. Збивати цю температуру не потрібно. Треба, щоб виробився імунітет, а імунітет виробляється тоді, коли підвищена температура, коли лейкоцити і всі інші клітини крові змагаються, борються за знищення мікробної флори. Імунітет нарощується інтенсивно під час підвищеної температури. Якщо цього немає, то тоді чому ж ми і почали придумувати нові прилади для медицини? Штучне гірське повітря. Діти в горах майже не хворіють. В горах народи, які живуть в горах, вони не знають, що таке бронхіальна астма. Я дивився статистику Киргизії, то в Бішкеку хворіють часто люди, а в горах у 80-90 раз рідше бувають легеневі захворювання. Тому що гірське повітря необхідно людині. Це те повітря, яке колись було на земній кулі в стародавні часи, і всі люди тоді, майже всі, були здорові. Не всі люди мають кошти для того, щоб поїхати в гори і десь сплатити великі гроші. Але є зараз такі спеціальні полімерні плівки, які дозволяють просіювати не тільки зерно, як роблять в селі. Але можна просіювати навіть молекули нашого повітря, яке навколо нас. І коли ми просіюємо ці молекули і відганяємо всі великі молекули, які мають алергенні властивості, у нас залишаються тільки молекули азоту і молекули кисню. І більше нічого. І ми змішуємо ці гази в тій пропорції, як це є в горах. І подаємо потім людині або дитині, подаємо в дихальні шляхи так, щоб дитина дихала цим штучним повітрям. І хочу вам сказати, що у нас зараз є вже великий досвід. Пройшло вже не один десяток тисяч людей пройшов через ці прилади наші. Ця методика затверджена Міністерством охорони здоров'я. Методичні рекомендації є з цього приводу. І при Академії наук України існує такий медичний центр, який випускає цю апаратуру на замовлення будь-якої лікарської установи або приватної лікарні. В Києві така установка штучно-гірського клімату працює в українсько-німецькому центрі лікування дітей з вадами центральної нервової системи. Це вулиця Богатирська, 2. Крім того, і в нашому інституті фізіології Богомольця, і в інших деяких закладах стоять такі прилади, які дозволяють дитині вийти з стану алергічного збудження, кашльового рефлексу, бронхоспазму. Навіть багато у нас було жінок з мігренями, також знищуються, зникають мігрені, тому що гірське повітря дозволяє розслабити гладенькі м'язи судин, і зняти і бронхоспазм, і вазоспазм, і кожний орган людини отримує надійне, достатнє кровопостачання. Отак, це в основному принцип дії гірського повітря. Тому або відправляєте дитину в гори на лікування, яка часто хворіє, або давайте їй періодичні сеанси штучного гірського повітря.
Я сподіваюся, що наші радіослухачі так само уважно слухали, як і ми про це. Ми ще зараз це поговоримо. І...
Це дуже так, дуже ефективно у нас. Ми маємо дозвонювачів. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава Богу! Валентина, місто Кам'янець-Подільський. Скажіть, будь ласка, скільки можна в день вживати порошку із скорлупи яйця? Це перше питання. І друге питання. Як ви відноситеся до продукції компанії «Нове життя» і «МВей»? Дуже вам щиро дякую. Слава Ісусу Христу.
Дякуємо вам. Слава
і вам дякуємо. Але я не можу рекламувати тут якусь компанію, яку я не знаю, і ліки, які я не приймав на собі. Я рекомендую тільки те, в чому я певний на 100%. Тому хочу вам сказати, що якщо ви будете їсти столовою ложкою щодня шкарлупу яйця, то у вас всі кістки стануть набагато твердіші, але я боюсь, що і хрящі ваші також будуть твердішими, і вам буде важко рухатись. Тому, знаєте, є така польська поговірка, це занадто, то не здорово. Так що шкарлупу яйця можете приймати лише по 0,5 грама, і можете приймати її двічі або тричі на день, але 0,5 грама – це менше, ніж чайна ложка, тому що чайна ложка – це 5 грамів, розумієте? От. Так що на кінчик, ну, на половину чайної ложки в день два рази приймайте, і буде то нормально.
Дякуємо. Слава Ісусу Христу! Ще одне запитання.
Слава Ісусу Христу!
На які богослава!
Я хочу прославити Бога за ті чудні діла, які Бог сотворив у моєму житті. Я дуже жила неправильна жінка, жирною пищею питалася, неправильно жарена і так далі. Ну, коли я прочитала Біблію, і в Левіт 11 главі написано, що там і свініна нам вредна, і так далі. Це треба цілу главу читати. Левіт 11 глава. І я, відповідно, своє життя опорядочила і слідувала за Богом. Тобто, перш за все, ще й
вибачте, гріхів. Вибачте.
Я хочу сказати, що в мене зараз не болить ні голова, ні зостави. В мене все боліло. І печень больна, і серце було. А зараз я повністю
здоровий. А яке ваше чоловік. Запитання?
Левіт 11 глава. Таке питання, що ім'я Ісуса ісцеляє, слово Бога ісцеляє, написано, і виконувати заповіді Бога.
Дякуємо вам, ми будемо
дякуємо,
обов'язково
повернемось. Дякуємо, так, це справді корисно, так. І ще запитання одне у нас, так? Слава Ісусу Христу.
Алло?
Так, так, ви в ефірі.
Слава Ісусу Христу.
Слава навіки.
Пані Даріна, у мене такий вопрос к доктору. От он рекомендує вместо сахара переходити на мед. А як би тим людям, у которых сильна алергія на мед, причому на любой вид меду, навіть світлий, світлий сорт меду?
Не їсти солодкий.
Дякуємо, пані Дарина.
Я хочу вам сказати, что, конечно, светлые сорта меда содержат меньше аллергенов, но поскольку пыльца цветочная и все ароматы – это аллергены, то действительно в случаях далеко зашедшей аллергии у вас может быть и неприятие меда. В этом случае я хочу посоветовать перейти на нормальные фрукты. Изюм, курага – можете вы есть? Вот пробуйте, ешьте эти фрукты. Кстати, они содержат еще очень много солей калия, которые тоже препятствуют развитию аллергических реакций. Так что старайтесь использовать вот природные факторы. И я вспоминаю свое детство, когда единственные конфеты, которые мы им могли иметь, это была испеченная в золе печи сахарная свекла. Когда обгорает снаружи ее корка, остается только внутреннее содержание. Вот этот мармелад – это были наши излюбленные сладости во время и после войны.
Дякуємо. И наступное запитание.
Алло.
Слухаємо вас.
Гіра, звичайно, слава Богу.
Навіки слава.
Навіки слава. Я хочу запитатися. У мене стабільна стенокардія. Я завжди на нітратах або адвокат приймаю. Корвітін капає дуже часто. От, і статті не приймаю. От я хотіла вас запитати, що ви мені порадите, щось таке народне, щоб менше мене, і особливо, не фізично. Фізично я нічого робити не можу, а від тривог у мене починається приступ стенокардії. От, щоб замінити нітрати трошки.
Тобто як...
Дякуємо вам за питання.
Так, щоб... ну я хочу вам сказати, що якщо у вас вже така стійка стенокардія, то вам дійсно нітрати треба приймати, тому що вони нормалізують роботу серця. Є ще одне народний такий засіб, дуже простий, але цей засіб дуже неприємний. Я знаю, що багато людей лікуються листом алоє. Алоє або столітник, як на нього кажуть, це дуже гіркі листочки. От треба відломити один листочок від стовбура алоє, положити його в холодильник, і щоб він прилежав там 2-3 доби в темряві. Після цього цей листочок ви берете в рот, відкушуєте від нього шматок від коріння, від товстої частини, і жуєте в роті, і тримаєте його довго в роті, але це страшна гіркота. Багато дехто не витримує цього. А хочу вам сказати, що я знаю хворих, які дуже яким допомагало жування листочка алоє.
Дякуємо вам.
Дякуємо ще за питання. Слава Ісусу Христу!
Наскільки слава Богу?
Так.
Можна говорити?
Так, так.
Це Галина, Київ. Дуже дякую за передачу. Я не зовсім з самого початку її слухаю. Можливо, було вже таке питання. Але якщо можливо, хочу запитати, чи можна діткам давати імунозміцнюючі препарати, от, які в аптеках є? Це лаферон, перферон. У мене три маленькі внучки, ну, від 12 і півтора самі менші. І от як то був період, що дуже часто їх лікарі рекомендували. Потім я чула, що ніби цього не можна робити. Скажіть, будь ласка, чи можна це робити? І якщо можна, то як?
Дякуємо вам.
Мені дуже важко вам відповідати на це запитання. Ось чому. Лікар, перш ніж призначати якийсь засіб, він вислуховує хворого, дивиться хворого. Я вашого хворого не знаю. Тому сказати, чи показано йому, чи не показано приймати ті чи інші ліки, це може тільки той лікар, який обстежував вашого хворого, дивився його аналізи і щось призначав. Я певний, що лікар, якби був певний, що це зашкодить дитині, він би ніколи не призначив цього. Тому, якщо це призначав той лікар, який весь час контролює стан вашої дитини, то вірте йому і використовуйте ці ліки. Якщо це призначали сусідським дітям, то тоді треба, щоб вашу дитину уважно подивився алерголог і щоб дав конкретні сучасні призначення. А надлишок ліків, він, звичайно, він шкодить здоров'ю. І за статистикою Всесвітньої організації охорони здоров'я, майже 1/3 всіх хвороб у світі залежить від надмірного або неправильного використання фармакологічних засобів.
Вадим Якимович, от ми якраз підходимо до теми народної медицини, і дуже таке цікаве питання, власне, і мене цікавить, і я впевнений, більшості людей, які слідкують за своїм здоров'ям, здатність власного організму у боротьбі з недугами. От чи може людина використовувати внутрішній потенціал, свою віру, щоб виліковувати себе від різних хворіб? Зокрема, якщо взяти, наприклад, якісь там інфекційні, там, чи, наприклад, запальні процеси, процеси внутрішніх органів, які лікуються тільки важкими антибіотиками, чи уколами, чи навіть хірургічним втручанням?
Відносно хірургічного втручання, я хочу вам сказати, що якщо є показання до хірургічного втручання, то це означає, що лікарі не бачать іншої змоги за допомогою інших засобів залагодити ваше здоров'я. Так що відносно хірургії ми зараз не будемо дискутувати, це вже визначено, що хірург мусить зробити свою справу тоді, коли вона необхідна. Що стосується до захворювань, які людина переносить на ногах, які людина може перебороти, дійсно, відомо, що навіть під час епідемії холери, які бували в Росії, і в усьому світі, захворює не більше 40% населення. Грип вражає майже 80-85 до 90% населення. Тобто є люди, у яких захисні сили організму, їх власний імунітет, дозволяє їм знаходитись в колі хворих на холеру і не захворіти на цю холеру. І це доведено було експериментами деяких мікробіологів на самім собі. Коли Пастер вперше хотів зробити вакцину проти холери, то він почав прививати ці бактерії курям. І курі не захворюють на холеру. Але для того, щоб виробити у них імунітет, що довелось зробити Пастеру? Він поставив курку в холодну воду з льодом ногами, і коли курка трошки охолола, після цього вона захворіла на холеру. Тобто будь-яка людина, яка знаходиться в стані переохолодження, вона втрачає високу частку свого імунітету. Якщо людина нормально себе почуває і нормально поводить себе, вона може боротися з будь-якою інфекційною хворобою, ну, за винятком тих хвороб, пошесні хвороби, які, ви знаєте, вони потребують щеплення. Якщо людина в дитинстві отримала ослаблену дозу цих бактерій, у дитини виробляється свій власний імунітет. І кір, і коклюш, і краснуха, і ТБЦ, туберкульоз. Якщо дитина не щеплена, вона може захворіти на ці хвороби. Так що щеплення необхідне, хоча мушу вам сказати, що є діти, яким щеплення надає шкоди. Є настільки ослаблені діти, яких уже не можна навіть щеплювати ослабленою вакциною. Це медицина знає всі ці випадки.
Так, у нас це питання, щепити чи не щепити, ну, завжди важливе. Я так розумію, в нас дуже багато додзвонювачів, даємо їм можливість спілкуватися. Прошу, слава Ісусу Христу.
Дякую, слава. Я за свою тітю хочу спитати. Їй 80 років. Вона на неї хворі ставила, вона робила на фермі дуже довго. А от що случилось з рукою? Махнула рукою, і з плечового сустава до кінця пальців дуже страшна боль. Уже півтора місяця ми вже робили снімок. Там нічого, ні вивіха, ні перелома немає. Були травматолога, нам мазали тіла обезболюючи. І от зробили вже укол сустав плечові. Абсолютно нічого їй не допомагає.
Тобто болить цугло плечовий, так?
Плечового і
я... Зрозуміло.
Вона так махнула просто.
Добре, дякуємо вам. Плечовий суглоб.
Значить, єдине, що я можу вам порадити в такому складному випадку, людині 80 років, і у людини, мабуть, щось трапилося, ущемлення якоїсь гілочки нерву. От, і навіть якщо суглоб уже, плечова кістка стала на своє місце, але травма, нанесена на нерв, могла зробити такий тривалий наслідок. Що можу вам порадити? Значить, на оце хворе, на хвору руку і на хворе плече відріжте, будь ласка, від будь-якого світера натуральну вовну овечу або будь-яку і натягніть її, щоб вся шкіра в цієї руки знаходилась весь час під вовною. Натуральна вовна повинна покривати повністю оцю руку, яка зараз не працює.
Чудодійна сила вовни. Ще одне запитання. Слава Ісусу Христу.
Навіки слава. Це я?
Так, це ви. Як вас звати?
Це я. Я дуже вибачаюся. Скажіть, будь ласка, ваше ім'я, прізвище і фамілію чого, що виступає професор?
Вадим Якимович Березовський. Так, у вас яке питання? Слава Ісусу Христу. Наступне питання.
Алло?
Так, так.
Це я, да? Можна вас звати?
Так, як вас звати?
Навіки, слава Богу. Людмила, в мене таке запитання. У мене маленький внучок, йому тільки 7,5 місяців. І, на жаль, він уже не несе грудь. І врачі рекомендують, ну, годувати тільки цими сумішами. А от спитали, чи можна своє натуральне коров'яче молоко, сказали, що ні, тільки суміші.
Дякую. Я не згодний з таким прописом, приписом ваших лікарів, тому що якщо дитина не має сили, якщо сосок у матері настільки цупкий, що дитина не може просмоктати, то мати мусить зсіжувати це молоко, переливати його в пляшечку і годувати. Якщо в матері немає свого молока, хай іде до друзів, до сусідок і шукає жіноче молоко, тому що дитина мусить отримувати жіноче молоко, а не коров'яче. Коров'яче молоко може зашкодити дитині, але краще, якщо ви знайдете все-таки жіноче молоко.
А якщо, наприклад, немає, тоді ми можемо коров'яче чи краще суміші все-таки?
Якщо немає жіночого молока, то мені здається, що коров'яче молоко краще, ніж ці штучні суміші.
Звичайно, кипятити потрібно. Наступне запитання.
Слава Ісусу Христу.
Навіки, слава Богу.
У мене маленький хлопчик, йому чоловіше буде 4 рочки. Він півтора року знаходиться на грудному вигодовуванні. Він від народження не їсть овочів і фруктів. І в нього зараз дуже поганий імунітет, він постійно хворіє вірусними захворюваннями. На що краще звернути увагу, що це таке може бути? Чому він не їсть цього?
Чи заставляти дітей їсти овочі, зелень?
Скажіть, будь ласка, а картоплю він їсть у вас?
Вона
вже немає
відключилася. Так, ну вона ж чує нас, а ну не може відповісти так. Жінка. Ви знаєте, дійсно існують зараз такі вади розвитку дитини, коли у нього відсутній певний фермент, і він є діти, які не можуть перетравлювати молоко. Є такі діти. Є діти, які не можуть перетравлювати інші речовини. І це спеціальні потрібно провести дослідження, щоб визнати, чого не вистачає в шлунковому соку дитини. Найкращим рецептом це є бажання дитини. Що дитина просить у вас їсти? Просить вона м'ясо, котлету? Чи цукерку? Ну, цукерку рано давати, в великих кількостях не можна дітям давати цукерки. А от що дитина хоче їсти з натуральної їжі? Може квасолю, може пюре картопляне, може ще якісь речі. Шукайте. Є ж каші. І вівсяна каша, і гречана каша, і пшеняна каша. Є ж безліч натуральних продуктів, яким колись вигодовували дітей в селах, а зараз ми про них вже забули.
Так, це ще запитання, дуже багато запитань, ми дуже раді. Слава Ісусу Христу!
Слава Ісусу Христу!
Навіки Богу слава!
Я Галина з Вінниці. Хочу узнати, що можна приймати при повишеному білірубіні, застой жовчі і поліпи в жовчному, що робити.
Дякуємо за запитання.
Це консультація мінімум на годину.
Це консультації онлайн, так.
Да, я хочу вам сказати, що поліпи бувають всякі. І бувають такі поліпи, які можуть викликати у вас обтурацію жовчного протоку. Тобто, ви мусите сходити на УЗІ, ультразвукове обслідування жовчного міхура. І вам скажуть, чи потрібно вам йти на хірургічну операцію, чи можна якийсь час ще потриматись так. Але ця хвороба, вона потребує лікарського нагляду і точного знання вашого стану здоров'я. Тому зараз порекомендувати вам якісь певні ліки не можу. Можу лише сказати одне, що якщо у вас застій жовчі в жовчному міхурі, тобто або за рахунок поліпів, або за рахунок тіскінезії жовчного міхура, то вам після їжі не можна сидіти. Вам після їжі треба походити або пострибати, або побігати для того, щоб був рух, і для того, щоб всі рідини в вашому організмі, і в тому числі і жовч, щоб вони потрапляли до кишківника. Тому що якщо жовч не потрапить до кишківника, не буде переварювання вашої їжі, почнуться поноси у вас, або навпаки можуть бути запориші, і рух – це обов'язково, після кожного прийому їжі треба рухатись. По обов'язковому порядку.
Вадим Якимовичу, фармацевтична галузь розвивається шаленими темпами зараз. Чому здоров'я не поліпшується?
Здоров'я не поліпшується тому, що в нашій країні досі не заборонена реклама лікарських препаратів. І коли я слухаю по радіо, що от виступає спеціаліст Іван Іванович, і не називають ні його прізвище, ні його фаху, То я знаю спеціалістів-сантехніків, які виступають і пропагують лікування тими чи іншими засобами. Я вважаю, що це велика помилка нашого керівництва, що дозволяється вільна реклама лікарських засобів.
Це бізнес.
Це бізнес, і заради бізнесу люди примушують, навіюють, вмовляють своїх слухачів приймати ті чи інші ліки. Хоча ми точно знаємо, що ліки – це завжди яд, який в малих дозах лікує, а в великих дозах приводить до загибелі.
Тобто може, будь-хто може, побачивши рекламу, піти придбати будь-який препарат за кордоном, тільки за рецептом лікаря можна придбати. В Україні це щось на зразок от такої, як своєрідної чуми.
Так, на жаль, на жаль. Ще маємо запитання. Слава Ісусу Христу!
Добрий день. Це Тетяна з Мостовінки. Ми маємо депресію і спазм у них по всьому тілі. І в руках, і в маски, в шиї. Скажіть, будь ласка, що ви робите?
Добре, дякуємо. Депресії, спазми, руки, ніг.
Ну, знаєте, що якщо це м'язові спазми, то це може бути ознакою того, що в вашому організмі недостатня кількість солей калію. Калій. Для цього ви можете піти в аптеку, і в аптеках продається порошок, без рецепту продається, який називається регітрон. Регідрон – це суміш різних солей, це порошок, який треба розчинити в воді і випивати невеличку кількість цього розчину, в якому є достатня кількість солей калію. Я думаю, що це вам допоможе. Ще є один препарат, який називається оротат калію. Оротат калію, він також допомагає при судомах в м'язах рук і ніг. Якщо це у вас нічні судоми, то треба ввечері прийняти. Якщо в день, то зранку можете прийняти. Одну таблетку оротату калію.
Дуже дякуємо. Ми якраз фінішували на таких гарних конкретних порадах. Вадиме Якимовичу, дуже дякуємо вам за змістовну розмову, також за такі поради. Дякуємо нашим слухачам, які телефонували. Ви бачили, яку ви зацікавленість виявили у наших слухачів. І дякуємо, що ви сьогодні до нас прийшли у студію.
Дякую вам. Я хочу нагадати, що якщо ви не маєте можливості побувати в Карпатах, то це можна зробити навіть у Києві, коли ви скористаєтеся таким методом лікування штучним гірським повіттям, запитуєте в клініках, можливо, він є, якщо ні, то в інститут фізіології. Це, звичайно, може зробити будь-хто, будь-яка клініка може це замовити і це зробити. Я також дуже дякую вам за те, що ви завітали до нас у студію. І багатомільйонна аудиторія Радіо Марія, дуже вам дякую. Що б ви побажали на сам кінець?
Дякую вам за запрошення. Мені було дуже приємно спілкуватися з людьми. І я хочу побажати всім доброго здоров'я і доброго настрою. Коли у людини гарний настрій, в неї буде і добре здоров'я.
Дякую. Дякую.